Сёння Бенедыкт XVI з вакна апостальскага палаца традыцыйна звярнуўся да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра перад малітвай «Анёл Панскі». Папа паразважаў аб евангельскім фрагменце, у якім апавядаецца аб выгнанні Езусам са святыні гандляроў і мянялаў і ўстанаўленні ім новага культа, культа любові, новай святыні, якой з'яўляецца ён сам.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima riferisce nella redazione di San Giovanni il celebre episodio di Gesù che scaccia dal Tempio di Gerusalemme i venditori di animali e cambia monete.
Дорогие браты и сестры, Евангелие третьей недели Великого Посту с допомогой Святого Яна звертая нашу увагу на цудовный эпизод, коли Иисус выгоняет Иерусалимской святыни гандляров живелами и менялов. Гэты факт, які был передадены усими евангелистами, отбылся напередодне свята Пасхи и зробил великое уражанне як на натоўп, так и на вучняў. Як мы павінны разумець гэты жэст Езуса? Перш за ўсё трэба ўсведамляць, што ён не выклікаў якога-небудзь пераследу з боку ахоўнікаў парадку, бо ў ім бачылі тыповы прароцкі жэст. Прарокі ў імя Бога часта выкрывалі злоўжыванні і чынілі гэта сімвалічнымі ўчынкамі. Вось чаму юдэі спыталіся ў Езуса: «Яким знаком покажешь нам, что так можешь робить?» Бо хотели, каб ён продемонстравал, что сапраўды дзейнічае у имя Бога.
La cacciata dei venditori dal tempio è stata anche interpretata in senso politico-revoluzionario.
Выгнанне гандляроў са святыні было інтэрпрэтавана ў палітыка-рэвалюцыйным сэнсе, ставячы Езуса ў адзін рад з удзельнікамі руху залотаў. Яны былі раўніўцамі закона Божага і былі гатовы выкарыстоўваць насілле, каб прымусіць паважаць яго. У часы Езуса чакалі месію, які вызваліць Ізраіль ад панавання рымлянаў. Але Езус не спаўняў гэтых чаканняў, таму некаторыя вучні яго пакідалі, а Юда Іскарыёт яго здрадзіў. У рэальнасці немагчыма тлумачыць паводзіны Езуса як гвалтоўнае. Насілле супрацьлеглае Божаму валадарству. Яно з'яўляецца прыладай антыхрыста. Насілле не служыць чалавецтву, але дэгуманізуе яго.
Ascoltiamo allora le parole che Gesù disse compiendo quel gesto. Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato.
Паслухаем тады словы, якія Езус сказаў, робячы гэты жэст: «Забярыце гэта адсюль і не рабіце дом айца майго домам гандлю». Вучні тады прыгадалі словы, якія былі напісаны ў псальме: «Руплівасць аб доме тваім паглынае мяне». Гэты псальм з'яўляецца заклікам аб дапамозе ў сітуацыі надзвычайнай небяспекі перад абліччам гневу ворагаў. У такой сітуацыі знаходзіўся Езус падчас сваіх пакутаў. Руплівасць аб айцу і яго доме прывяла яго аж да крыжа. Яго руплівасць – гэта руплівасць аб любові да чалавека, а не тая, якой хочуць служыць Богу праз насілле. Сапраўды, знак, які Езус дасць як сведчанне свайго аўтарытэта, будзе ягоная смерць і ўваскрасенне. «Зруйнуйце святыню гэтую, і я за тры дні ўзвяду яе». Святы Ян адзначае, што ён жа казаў пра святыню цела свайго. З Пасхай Езус пачаў новы культ, культ любові, новай святыні, якой з'яўляецца ён сам. Уваскрослы Хрыстус, праз якога кожны вернік можа шанаваць Бога Айца ў духу і праўдзе.
Cari amici, lo Spirito Santo ha iniziato a costruire questo nuovo tempio. Nel grembo della Vergine Maria.
Дарагія сябры, Дух Святы пачаў будаваць новую святыню ва ўлонні Панны Марыі. Праз яе заступніцтва памолімся, каб кожны хрысціянін стаў сапраўдным жывым каменнем гэтай духоўнай святыні.
Perché ogni cristiano diventi pietra viva di questo edificio spirituale.
Пасля малітвы «Анёл Панскі» Бенедыкт XVI звярнуў увагу вернікаў на пакуты народаў Мадагаскара, якія сталі ахвярамі моцных прыродных катаклізмаў. Папа запэўніў ахвяр трагедыі і іх блізкіх у сваёй малітве і заклікаў міжнародную супольнасць аказаць тэрміновую дапамогу гэтым людзям.